Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hello, hello, popote ulipo, karibu sana, ikiwa siku ya Alhamisi tarehe 29 mwezi naunu wa 6 mwaka wa 2017 kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tushikishirikiana na mwenzangu BMJ Mureithi, ambapo tunaangalia maswala mbalimbali kutoka mbali na karibu. Na baadhi ya maswala tunayoangalia, BMJ, leo ni yapi?
Naam, tuna mengi kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na taarifa kutoka huko Kenya kuhusu dawa ambazo zinatumika sasa nchini Kenya. Imekuwa kwamba Kenya ni nchi ya kwanza kutumia dawa hizo za kupambana na ugonjwa wa ukimwi, ama ukipenda HIV, ambapo tutaungana na mwandishi wetu huko Mombasa, Kioko Josephat. Lakini kabla ya hapo pia tuna taarifa nyingine kutoka kule Tanzania. Kuna swala ambalo limekataa kuondoka kwenye vichwa vya habari kuhusiana na rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kusema kwamba wasichana ambao wana afya mimba wakiwa shuleni wasirejee katika shule za upili. Hebu tusikie ni kwa nini hasa.
Sheria ya makosa ya jinai inasema kwamba unapofanya mapenzi na mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18 ni unambaka. Sasa tunaona kwamba yani kama hizi sheria zinakinzana, lakini pia unazidi kumwathiri huyo mtoto.
Basi pamoja na hayo, pia siasa nchini Kenya zimeendelea kunoga noga, na tutaweza kusikia vizuri kutoka kwa mmoja walio karibu kabisa na siasa hizo za nchini Kenya kuhusiana na mambo ama masuala yanayoguzia wanawake na vijana, hasa wakati kama huu ambapo wanasiasa wale wanawarai kuwapigia.
Na bila kusahau kwamba ikiwa ni Express, VOA Express, kila wakati lazima tuwe na ngoma hapa studio. Kwa hivyo tuna mengi, pamoja pia na hoja kwa hoja jinsi wa Kenya wanavyosema kuhusiana na maswala ambayo wanasema ni nyeti katika nchi hiyo. Yote hayo tutakuletea, lakini kwanza, kama utuende wapi?
Tuende moja kwa moja hadi kule mjini Mombasa, tukutane naye Josephat Kioko ambaye tuko naye kwenye laini akituangalia, tukiangalia pamoja swala la HIV na ukimwi na kuhusiana na dawa mpya kabisa ambayo imeanza kutumika Afrika. Kioko, karibu sana VOA Express, tueleze hali na mambo kuhusiana na swala hili la ugonjwa wa ukimwi.
Asanteni sana. Siku moja tu jana ambapo Kenya imezindua dawa hizi za generic ARVs baada ya kutengenezwa Marekani mara ya kwanza, imekuwa Kenya ndio nchi ya kwanza. Na katika harakati za Sauti ya Amerika kuzungumza na Wakenya vile wanazisubiri, wale waathiriwa labda wana virusi vya HIV, kwanza kabla ya kuzungumza na walio na virusi, nimezungumza na Esther Nelima ambaye yeye yuko katika shirika la ICRH, International Center for Reproductive Health, akisaidia watu sana sana wale wanaohusika na ukahaba wakisemekana wako na virusi vya hali ya juu. Amenieleza haya.
As ICRH hatuchagui mtu akikuja, kama kwa mfano ni msichana ama mwanamume ambaye anabangaiza, ambaye anafanya ukahaba, na kuna wengine ambao hawajulikani, amepata na STI, anataka kupa kupimwa wa familia, anataka kupewa family planning, hizo
Nafikiri kidogo hapo kuwa na itilafu kidogo, lakini ndivyo hivyo anavyoeleza Kioko. Nini kingine tujue kuhusiana dawa hii?
Hapa Sauti ya Amerika mjini Mombasa tumetembelewa na msichana kwa jina la Winnie, umri wake ni miaka 26. Yeye madaktari kamwambia alizaliwa na wazazi wake akiwa na virusi vya HIV, na kwa sasa ni mwanaharakati wa kuhamasisha mamilioni ya vijana hapa nchini Kenya, na aligundua kwamba ana virusi akiwa na miaka 12. Wini?
Mimi naitwa Wini Orende. Zana ugonjwa HIV. Nafikiri kwa ugonjwa niliambia kama mimi niko na ugonjwa kama niko na miaka 12, daktari wangu Dr. Kanga maanisha kama tangu wasaga dunia.
Umebadilisha dawa za ARVs ama za ukinga mara mbili, ulikuwa na madhara gani?
Kwa kwanza ilikuwa namiza madawa vizuri, kwa side effects, kuna kila wakati kuna, hata tumbo kufura, mapia kufura. Habili kwa daktari tena kumwambia shida ni anisumbua, kwa madawa ingine ya second line, ambayo naweza ni Aluvia, Abacavir, Pretisin na Self-Treat, sasa niko salama, kopoa.
Haya basi, huyu ndiye dada Winnie Orende ambaye ametembelea Sauti ya Amerika. Na maswali lingine kwake, anaambia akipata mume mzuri watapewa ushauri na daktari na watapata watoto.
Naam, asante Kioko, lakini kabla hujaondoka kwa sekunde kama 30, kwa wale ambao wanauliza ni kwa nini swala hili limegonga vichwa vya habari sana Kenya ikiwa ya kwanza, ni nini hasa na ni vipi ambavyo ni katika miji tofauti maeneo mbalimbali Kenya ndio dawa hii itumike, na tunajuaje mstakabali wa dawa hii?
Dawa za zimekuwa ni ghali sana, gharama ya ARVs, na kwa sasa serikali ya Kenya inasaidiwa na mashirika mengine kugharamia, na ule utafiti waliofanya na kusaidiana na Amerika kule ilikuwa imeanza, lakini awamu ya kwanza itasaidia watu 27,000 pekee ambao miili yao ni sugu kwa zile ARVs za kwanza, na hizi zimeboreshwa zaidi manake ni generic na itakuwa inawasaidia kwa miili yao bila kupata madhara.
Na Kioko, sijui kama labda pengine uliweza kujua kama kuna tatizo. Kumekuwa na malalamishi kutoka kwa baadhi ya watumizi wa dawa za ARVs. Sijui kama Mombasa ama uliweza kutangamana nao walikueleza kwamba wengi wanalalamika kwamba wanapotumia dawa bila kupata lishe sawasawa, madhara yanakuwa ndio zaidi. Kwa hivyo wanasema wengi wanahitaji lishe kuliko dawa. Umekumbana na tatizo kama hilo?
Wini, unatumia lishe gani labda? Matatizo kama haya?
Baka wame daa vizuri, unatia kama daa vizuri, natuwa na keep saying. Kafula tumbe chukula kama kawaida, mboga, matunda, chakula na zidi kukaa salama.
Haya, kauli yake Wini huyo, miongoni mwa Wakenya wapatao 1,500,000 walio na virusi vya HIV.
Asante sana Kioko kwa ripoti nzuri hiyo, kwa hakika unafanya kazi nzuri ya kuweza kutueleza kwa kina. Tutaweza kufuatilia dawa hiyo inafanya kazi vipi miongoni mwa wanaoitumia nchini Kenya. Basi moja kwa moja, kama nilivyokueleza tukiwa tungali nchini Kenya, ni kwamba siasa nazo zimeendelea kushika kasi, huku wanasiasa wakiendelea kuwarai wapiga kura kuwapigia kura. Na sasa hivi tunaye Wandera kutoka Nairobi.
Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, amezungumza na mmoja wa wale ambao ni wanagombea urais katika nchi hiyo, Ekuru Aukot. Kennedy, kazi kwako, tueleze nini hayo, ni yapi hayo mmezungumzia?
Asante sana BMJ na Horizon. Niweza kuzungumza na Dr. Ekuru Aukot ambaye ni mgombea wa urais kwa tiketi ya Third Way Alliance. Anaeleza kwamba anataka kuleta mabadiliko katika nchi anayoipenda, na vile vile kitu cha kwanza ambacho anaelezea ni kwamba anataka kubadilisha kuleta mfumo mpya wa utoaji ushuru, manake mfumo uliopo unawapendelea sana matajiri, jinsi anavyoelezea hapa.
Na tumeaddress mambo ya taxes, kwa sababu kwa mfano saizi Kenya utapata kwamba mtu ambaye ana mshahara wa 30,000 anawekwa kwa the same tax bracket kwa mtu ambaye ana hani milioni moja. Wewe kwa mfano kama una 30,000 umewekwa kwa same tax bracket na Rais Uhuru Kenyatta ama na wajumbe na wale watu wote ambao wana pesa zaidi. Kwa hivyo sisi tumesema hiyo lazima ichange, watu lazima wakwe tax kulingana na kadri ya mapato yao.
Na amesemaje kuhusu Rais Uhuru Kenyatta? Ni kama amekuwa akimkosoa, na hasa hususan kuhusiana na swala la Kenya kuingia kabisa katika jamii ya kimataifa. Hebu tueleze kidogo.
Naam, BMG anaeleza kuwa Kenya haijakumbatia masuala ya ulimwengu kama vile mabadiliko ya tabia inchi, na kusisitiza kwamba ni wakati wa Kenya kujihusisha na mataifa haya, manake masuala yanayozungumziwa katika ulimwengu ni masuala ambayo pia yanaiathiri Kenya, jinsi anavyoelezea hapa.
Lakini kujivunia kwa Wakenya, ni lazima tujumuike na nchi zingine za ng'ambo ambazo zinazingatia mambo ambayo yana affect dunia nzima. Kwa mfano, atusikii vya uongozi wetu kizungumzia mambo ya global warming, jambo ambalo kwa mfano nchi zingine kule kama za Marekani, Europa wanazungumzia hilo jambo sana, Asia kule nuclear energy, manake dunia inaelekea upande huo. Mambo ya teknolojia kwa mfano, jinsi ambavyo tunaweza kuikuza teknolojia ili tuweze kunufaika kama nchi. Sasa hivi tunapigania mambo sijui ya ballot papers printing, Unaona? Wakati ambao teknolojia inawezesha mtu hata kama ukiwa kijiji wapi ukapiga kura yako na kura ikahesabiwa kwa dakika chache.
Shukrani sana Wandera ukiwa hapo Nairobi. Bila shaka hii haya mahojiano ambayo umeyafanya tutaweza kuwarushia wasikilizaji wetu moja kwa moja katika matangazo yetu ya baadaye, hususan pale saa moja unusu. Kwa hivyo tega sikio umsikie huyu Ekuru Aukot ambaye ni mmoja wa waniaji wa urais katika nchi ya Kenya, na alikuwa mmoja wa wale waliotengeneza au kuhakikisha kwamba katiba ya mwaka 2010 hapo nchini Kenya imekuwa jinsi ilivyo kwa sasa hivi. Shukran sana Wandera hapo Nairobi.
Asante.
Sasa tuelekee kwa habari za dunia. Afrika Kusini imewatenga ndege 1260 mpaka sasa ili kudhibiti mlipuko wa mafua ya ndege ya aina ya H5N8. Waziri wa kilimo Senzeni Zikwana ameambia wanahabari mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, Afrika Kusini imedhibitisha homa ya mafua ya ndege ambao kwa kawaida husambazwa na ndege wa porini katika mashamba yasiyopungua mawili. Zimbabwe, Namibia na Botswana wamesitisha uagizaji wa ndege wa kuku kutoka Afrika Kusini wiki hii baada ya mlipuko huo.
Na huko China ni kwamba rais wa nchi hiyo Xi Jinping ameanza ziara ya siku tatu huko Hong Kong hii leo kuadhimisha miaka 20 tangu mji huo kurudishwa chini ya himaya ya China baada ya kuwa koloni la Muingereza. Ziara hiyo itahitimishwa kwa Xi kusimamia kushiriki sherehe za kuapishwa kwa Carrie Lam, ambaye shughuli ambayo itafanyika Jumamosi kama kiongozi wa kwanza wa kike wa Hong Kong.
Na basi Marekani inatarajiwa kuanza kutekeleza kanuni mpya za maombi ya visa kwa wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani wenye mahusiano ya karibu na familia au biashara nchini Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waraka wa Wizara ya Mambo ya Nje ambao Reuters na AP waliuona jana usiku lakini haujatolewa kwa umma ulieleza jinsi maafisa wa ubalozi wanatakiwa kufanya katika kushughulikia maombi ya visa ya watu katika nchi za Iran, kutoka nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Watu wa familia wa karibu wanaokubalika ni pamoja na wazazi, mke au mume, mtoto, mkwe au ndugu wa karibu ambaye tayari yuko hapa nchini Marekani.
Na maafisa wa Australia wamemfungulia mashtaka afisa wa juu wa Vatican kwa makosa ya kihistoria ya unyanyasaji wa ngono. Maafisa hawakutoa maelezo ya kina juu ya makosa hayo dhidi ya Kardinali George Pell na kusema tu kwamba kuna malalamiko kadhaa yanayohusishwa na makosa hayo. Pell, ambaye anafanya kazi kama mshauri mkuu wa fedha kwa Papa Francis, ameamuriwa kufika katika mahakama moja ya Melbourne Julai 18.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ulivyosikia wakati wa vidokezo ni kwamba nchini Tanzania kuna swala ambalo haliondoki kuchapa vyombo vya habari. Kumbuka BMJ, hivi majuzi kuna tangazo kutoka kwa Rais John Magufuli ambalo alisema kwamba wasichana wanaopata ujauzito wakiwa shuleni mara wanapoondoka basi hawatakuwa na nafasi ya kurudi kuendelea na elimu yao ya kawaida.
Na ni swala ambalo limezungumziwa sana na vyombo vya habari kama ulivyosema, na hivi leo mashirika ya kiraia 25 yametoa tamko kuhusiana na hatua hiyo ya kuwapiga marufuku ama tamko hilo la Rais John Pombe Magufuli kuhusu wanafunzi wanaopata mimba kuruhusiwa kuendelea na masomo. Twende moja kwa moja kwa mwandishi wetu George Jogopa ukiwa Dar es Salaam.
Naam, asante BMJ. Ni kwamba Dar es Salaam kwa leo mashirika ya kiraia zaidi ya 25 yamekutana kwa pamoja na kutoa tamko yakipinga tangazo lililotolewa na Rais John Magufuli hivi karibuni aliyosema kwamba katika utawala wake hataruhusu wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari ambaye amepata mimba kurudi shuleni kuendelea na masomo. Mashirika haya yamekutana na waandishi wa habari, na kwa mujibu wa mkurugenzi wa chama cha wanasheria wanawake yani Taula Bi Tike Mwamipile, wanaona kwamba wanafunzi wengi wanapata mimba katika mazingira ya tatanishi kwa sababu wengine wanabakwa, wengine wanarubuniwa, wengine hawajui chochote kuhusu afya ya makuzi na afya ya uzazi. Lakini pia wanasema kwamba sheria nyingi hapa nchini zinamtambua mtoto mdogo kama mtu ambaye anapaswa kusaidiwa. Hivyo wameanzisha kampeni wakitaka watoto hawa waruhusiwe kuendelea na masomo.
Lakini pia kama tunavyosema sheria zetu ya mtoto inasema kwamba sheria ya makosa ya jinai inasema kwamba unapofanya mapenzi na mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18 ni unambaka. Sasa tunaona kwamba yani kama hizi sheria zinakinzana, lakini pia unazidi kumuathiri huyo mtoto, kwamba kule unasema kwamba huyu mbakaji aadhibiwe. Kwa maana hiyo kwamba huyu mtoto sasa yeye ni muathirika, si ndio? Na kama ni yeye ni muathirika, kwa nini sasa umpe adhabu mara mbili? Kwamba kitu ambacho tungependa serikali ikifanye ni kujaribu kuja na kampeni kubwa ya masuala ya afya ya uzazi kwa jamii, kutengeneza maklabu mbalimbali kwenye mashuleni, kufanya kazi pamoja na sisi mashirika yasiyo ya serikali ili kuweza kufanya kampeni kubwa ili mwisho wa siku tusiwe na watoto wanaopata ujauzito wakiwa bado mashuleni.
BMJ na Sande Shomari, utakumbuka kwamba mapema wiki iliyopita akiwa mkoani Pwani, Rais John Magufuli wakati akihutubia wananchi alisema ndani ya utawala wake hataruhusu kuona mwanafunzi anaendelea na masomo kama amepata mimba.
Nataka niwaambie na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni.
Mashirika yanasisitiza kwamba yanataka kuanzisha mjadala mkubwa wa kitaifa, mjadala ambao hatimaye utazaa matunda na kufahamu nini hatima ya watoto hawa, na sio kutoa matamko na wakiyataja mambo yanayotokea Zanzibar kwamba ni mambo ya kuigwa.
Lakini kama Tanzania, tuna Tanzania visiwani, tayari wanayo huo utaratibu tangia mwaka 2010.
Naam, ni mkurugenzi wa chama cha wanasheria wa wanawake Bi Tike Mwamipile akitoa maelezo kwa niaba ya wenzake zaidi ya 25 waliokutana leo Dar es Salaam na kutoa tamko hilo.
Asante sana George Jogopa kutoka hapo Dar es Salaam. Sasa Kamau, unajua yale ambayo yanatokea kule nchini Kenya, hasa wakati huu ambapo kuna hamasa, kuna hisia mbalimbali kuhusiana na masuala ya siasa, lakini kuna masuala mawili ambayo ni nyeti.
Naam, na mengi haya yamejitokeza baada ya manifesto kuweza kusomwa. Kumbuka kwamba swala moja lilikuwa ni swala la kuhusiana na pombe ya kienyeji ya chang'aa.
Chang'aa.
Unajua pale maoni yameibuka, maoni si haba kutoka kwa watu. Kuna kina mama, kuna
watu wanapenda kujiburudisha na na vinywaji vya aina mbalimbali, lakini chang'aa inaleta tashwishi kwa sababu ya mgombea wa urais wa NASA Raila Odinga kusema kwamba angependa kama ataingia mamlakani,
miongoni mwa mapendekezo
yake ni kwamba yalalishwe.
Na unajua hilo ni swala ambalo limesumbua watu sana na maoni ni tofauti, lakini vile vile wanasema kwamba mambo ya pombe ama unywaji wa pombe ushughulikiwe kabla ya uchaguzi, wiki moja kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo pale
swala hilo limezua utata kweli
kweli, kusiwe kuna pombe yote inauzwa, lakini maoni
wanasema wiki nzima kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi baa zote zifunge. Sijui kama ni baa zote ama ni zile tu za kule mashinani, sielewi vizuri, lakini tutashughulikia swala hilo, lakini limezua kila aina ya hisia kutoka kwa Wakenya.
Hebu tuwasikie wanavyosema.
Bwana, mimi naunga mkono kabisa na kada, kwa sababu tunataka watu wetu waende wakapige kura. This time tunataka 99% ya Wakenya wale ambao wamejiandikisha kama voters wajitokeze waende kupiga kura. Lakini ikiwa ya kwamba hizi bar zitakuwa sasa watu wamelewa nini, kwa sababu tunajua kwamba utafahamu kwamba wanasiasa watatumia pesa wakati muda ile, wakati siku za mwisho hiyo sasa tukielekea uchaguzi, na hizo pesa tapeana ili watu waelewe.
Unajua mimi sikubaliani na hayo maoni, kwa sababu mimi mwenyewe pia mfanyi biashara, niko na baa. Sasa shirika na kada likitoa amri kuwa wiki moja kielekea uchaguzi baa zote zifungwe, sisi wafanyi biashara hiyo siku tutakuwa pia tumepoteza hela. Mimi mwenyewe unajua baada ya kupiga kura nataka nipige kura mapema saa 12 na nirudi nyumbani nikaburudike.
siku hiyo sisi tutarauka, kama mimi nitarauka nipige kura na niende kwa baa kukunywa chupa yangu nikisubiri nione matokeo hapo. Sasa kama hiyo baa itakuwa imefungwa, mimi nitaenda kwa nyumba kukaa peke yangu kwa nyumba. Hiyo siku nafaa nikae na wenzangu tukiangalia, tusubiri tukiangalia matokeo.
Hili pendekezo la kwamba wataidhinisha na kuhalalisha chang'aa, unachukulia vipi?
Ah, kwangu mimi situmii chang'aa, lakini kwa wale wanaotumia haina haja wanyimwe. Ni sawa tu kuidhinisha watu wale wanatumia watumie.
Sasa kufunga hata club ama bar haitashurutisha watu waende wapige kura. Sababu kwa mimi najua kwamba bar zinafunguliwa time za jioni, na hata ukifunga bar asubuhi hiyo haiwezi lazimisha mtu aende akapige kura. Kwa hiyo mimi naona hata hiyo haitasaidia.
Haya, taarifa hiyo imetayarishwa na mwenzetu kule Mombasa, Liberty Adelo. Sikia vile wanavyosema wa Kenya kama
jamaa mmoja anasema sasa hakuna pozi kabisa, itakuwaje tunangojea matokeo na tumekaa kavu kavu. Jamaa anasema tuachiliwe sisi wakati tumeshapiga kura zetu, tunajiona
twende tukajivinjari pale. Asante sana Liberty Adelo kwa hiyo taarifa. Kama unafikiri ni wakati mzuri tuangalie ngoma vipi?
Basi leo ikiwa ni siku tunasema ya Thursday, wanasema throwback Thursday, tunarudi pale nyuma kidogo, tunaangalia Maroon Commandos walivyokuwa kiondoka na kibao usiniambie unaenda. Na wewe popote ulipo usiniambie unaondokea VOE Express, kwa hivyo usiniambie unaenda. Maroon Commandos.
Sitaki uniambie kwa unaenda.
Wanakupeleka, wanasema kwa Kiingereza kama way back.
Way back, wanasema way back. Sitaki kabisa kusikia kwamba unaenda usiniache.
Na labda kwa wale wa milenia, wale vijana wamezaliwa miaka ya 90, miaka ya 2000, wimbo huu hasa unaeleza nini?
Una mambo mengi sana, lakini unajua kitu ambacho nakipenda, nyimbo za kitambo kidogo zinatukumbusha kwamba walikuwa kichukua muda sana kutunga wimbo. Wimbo unasikia ulivyopangwa, na kumbuka walikuwa ni live band. Pale unakuta kuna wapiga gita kama zaidi ya watatu, kuna wapiga ngoma kama wawili. Ilikuwa kuna mpangilio na wanafanya mazoezi ya wimbo kabla kuenda studio, wanaofanya mazoezi hata zaidi ya mwaka mmoja.
Inakuwa ni kitu ambacho kimepangwa kikapangika.
Na ndipo unaona kwamba ni wimbo ambao unadumu. Sasa BMJ Muridhi, kuna swala ambalo ni swala linatokea wakati mazingira ama wanyama wa pori wanajipojaribu kulindwa, lakini kule Afrika Kusini ni kwamba zaidi ya mifupa ya simba 800
simba
800 watapelekwa kutokana na ripoti iliyotangazwa jana kupitia mtandao wa ABC News. Sasa watapelekwa kule mataifa ya Asia kutengeneza kinywaji, yani wine, na vile vile dawa za aina fulani huko Asia. Lakini sasa ukizingatia kwamba ukihesabu
subiri kama wiki mbili hivi zimepita, mimi mwenyewe nimeleta story hapa kuhusu wanaitwa nani hawa punda. Punda wanapotea kule South Africa, Afrika Kusini na wanaenda tena China. Sasa hawa nao ni simba?
Ya, lakini sasa serikali ndio imetangaza na kutoa tangazo hili, lakini inajitetea kwa kusema kwamba simba hawa si wa porini, kwamba hawa ni simba ambao wamefugwa kwa kuweza kutoa mifupa na mambo mengine yanayohitajika katika mataifa ya Asia. Lakini kitu kinachochekesha ama kushangaza ni kwamba mataifa yenyewe ya Asia, simba wao na chui na nini wanawalinda, lakini wanasema kwamba kibiashara wanataka wale simba kutoka Afrika. Lakini sasa Afrika Kusini inasema
kuna dawa, atatengeza dawa nzuri zaidi.
Lakini sasa watu wanasema kwamba kukiwa na biashara ya kuuza mifupa ama bidhaa za simba kutoka Afrika Kusini, kutafungua njia pia kwa wale maharamia kuuza bidhaa sawa na hizo. Lakini serikali inasema kwamba imefanya hivyo kwa minajili ya kulinda wale simba wa porini. Sasa swali ni utajuaje mifupa ya simba wa kufugwa wa kibiashara na simba wa porini ambaye ameuawa?
Itakuwa ni vigumu sana.
Itakuwa ni vigumu sana, lakini mambo ya biashara
hivyo hivyo. Sasa basi, lakini kama pia nikujuze ni nini ambacho kimetokea kule nchini Kenya kwa kifupi tu. Wale watu wanaotuma pesa kupitia mtandao wa Safaricom ambayo inajulikana kama M-Pesa, itabidi sasa wajipange, kwa sababu wanasema kwa kipindi fulani sasa itakuwa ni vigumu kutuma, kwa sababu wanafanya upgrade ya ule mfumo. Kwa hivyo labda ripoti kuhusu ni lini na ni kwa muda gani tutawaletea wasikilizaji baadaye, lakini ni kwamba taarifa za hivi punde nasoma hapa kutoka kwa Citizen TV News, zao wanasema kwamba M-Pesa itasitishwa kwa muda, lakini haijajulikana ni siku gani hasa, lakini ndivyo hivyo wasikilizaji ambao labda hutumia mfumo huu kutuma pesa.
Kuna tatizo pale. Basi kama ulikuwa umejiandaa kutuma hela, itabidi kwamba unaangalia kwa makini usije jipata kwamba hela zako haziendi. Na unajua watu wametegemea sana mtandao wa M-Pesa kwa sababu umekuwa ndio benki, ndio kulipia mabilu na mambo haya yote. Kwa hivyo Safaricom kwa kweli wanafanya kwa minajili ya kusaidia watu na kuboresha mitambo, lakini siku chache hizo itakuwa kuna tatizo la fedha kutumwa miongoni mwa watu wenye simu za mkono.
Ndivyo hali ilivyo. Sasa tukizungumza mambo ya mitandao, ni kwamba namuona na mwenzetu Idi Ligongo tayari yuko hapa studio kutueleza mengi zaidi kuhusu watu wanavyosema kwenye mitandao kuhusu masuala mbalimbali. Idi, karibu.
Naam, mambo yako mengi BMJ Muridhi na Harrison Kamau katika mitandao mbalimbali, lakini kwa zile habari ambazo tumeziangalia ambazo kwa namna moja ama nyingine zina maslahi kwa eneo letu, ni juu ya habari kwamba serikali ya Tanzania imeeleza kwamba kuna adhma ambayo inaonekana ya nchi ya Kenya kuzuia gesi na unga kutoka nchini Tanzania, na imesema kwamba huu ni ukiukwaji wa ile mikataba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni habari ambayo inatamba kulikweli katika mitandao ya kijamii. Lakini swala lingine ambalo hivi sasa limeacha vinywa na macho masikio wazi kabisa, nchini Tanzania kuna mwelekeo wa badhirifu wa fedha kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sasa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Jamal Malinzi na katibu wake Celestin Mwesigwa pamoja na viongozi wa timu kongwe ya Tanzania ya Simba Sports Club Godfrey Nyange Kaburu na Evans Aveva leo wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, na kwa habari ambazo tumezipata hivi punde kwamba wamepelekwa rumande kutokana na mashtaka yao kuwa makubwa na kwa mujibu wa sheria kuto kuwa katika lile fungu la mashtaka ambayo wanaweza wakapatiwa dhamana. Kwa hiyo wanashtakiwa kwa kosa la kutakatisha fedha na ubadhirifu.
Idi, kwa maoni yako tu, haya ni maoni yako kama Idi, najua kwamba pia wewe ni mwanaspoti, swala hili la wakuu wa mpira huu ama mchezo huu, unaona kama litaadhiri mchezo wenyewe kule chini kwa wachezaji?
Haliwezi kuathiri, kwa sababu hasa ukiangalia kwa mfano TFF hivi sasa wanafanya uchaguzi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kutokana na haya mambo yanavyoendelea, Jamal Malinzi na katibu mkuu wake wanaweza wasirejee katika nafasi zao zile, wakaja watu wengine wapya. Sidhani kama itaathiri kwa namna yoyote.
Tunashukuru sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo kuhusu yale yanayovuma kwenye mitandao. Na msikilizaji, naona takriban dakika 30 zimekwisha. Naona muda umetupa kisogo, na kwa hivyo basi kutoka hapa studio 15 ulikuwa unasikiliza unasikiliza VOA Express na nimeungana na mwenzangu hapa
Harrison Kamau,
na tunawaaga kutoka hapa. Tuwezi kusahau msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, na vile vile mwelekezi ambaye tuko naye hapa studio anajulikana kama Aida Isa. Tunashukuru, tuonane tena katika matangazo mengine, na Mungu akijalia tukutane tena hapa kesho kwa VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.